Radio poradna.
A dnes se budeme věnovat dětem, vašim vnoučatům, protože včera jsme tu měli jako téma preventivní prohlídky u dospělých a dnes to bude prevence u dětí, protože naším hostem už je dnes dětská lékařka, paní doktorka Petra Hanzlíková. Vítejte, dobré dopoledne.
Dobrý den.
No, já jsem říkala, že vlastně včera jsme probírali s vaší kolegyní, paní doktorkou Javorskou, co platí nově od ledna pro dospěláky, jaké mají nové možnosti, jak pacienti, tak lékaři. U dětí vím, že je nějaké schéma povinných prohlídek. Jsou tam nějaké novinky?
Takže preventivní prohlídky jsou víceméně dány vyhláškou, takže tam se v případě u dětí nic významného nezměnilo. Ty prohlídky jsou jasně dané. Do jednoho roku se vídáme s dětmi opravdu častěji, protože ten vývoj je potřeba tak častěji sledovat. Takže jsou to zhruba měsíční až dvouměsíční intervaly a zhruba od těch 3 let to je v pravidelných 2letých vlastně intervalech, kdy si ty malé pacienty a starší pravidelně zveme.
No a samozřejmě sledujete všechno možné, jak se děti vyvíjí, jak jim to jde, jestli prospívají, neprospívají, jestli je tam problém, není. Prevence není samozřejmě jenom měření, vážení. Co všechno dalšího by mělo být součástí, když to vezmeme tak nějak komplexně?
Ano, je to přesně tak, jak jste to sama řekla komplexně, tak je to opravdu komplexní kontrola. Nás určitě zajímá, jak dítě přibývá na váze, ale snažíme se sledovat jeho celkový vývoj a zdraví toho dítěte. Sledujeme jeho psychomotorický vývoj, prohlížíme držení těla, vyšetřujeme zrak, sluch, určitě i řeč je významnou součástí. Jsme rádi, že pacienty často doprovází i rodiče, takže součástí té prevence je i rozhovor s nimi. A u starších dětí se stále více zaměřujeme i na jejich psychickou pohodu, na vztahy s vrstevníky a i na používání digitálních technologií a i na rizikové chování, které u nich velmi narůstá.
A když jsou to už starší děti v takovémto pubertálním věku, je tam prostor, že si s nimi promluvíte třeba i o samotě, že něco by mohlo být nepříjemné před rodiči? Jak to, možná je to u každého lékaře jiné. Jaké máte zkušenosti vy?
Musím říct, že většinou opravdu pacienty doprovází rodič a tam příliš prostoru není, když nějaký problém tím dospívajícím mají, obrátí se na mě většinou sami.
Ano, ano. No a co nepodcenit, co by neměli podcenit rodiče? Tak ta preventivní prohlídka, když je všechno v pořádku, tak probíhá poměrně rychle, zvážíte, změříte, všechno to okouknete, vyptáte se, ale co by rodiče třeba měli zmínit, neměli opomenout, vám říct?
Ano, jsou to určitě ty změny, možná i drobné změny, kterých si všimnou oni sami doma a na který právě nemáme prostor my v té ordinaci. Například, že dítě hůře slyší, nebo že si všimli, že mu houří oči při čtení, nebo že ho bolí hlava. I toto jsou drobné věci, které mohou něco znamenat. Myslím, že i důležité je, když nám rodiče sdělí, že to jejich dítě vlastně nespí, nebo je tam nějaký problém s jídlem. To jsou všechno ukazatele, které je dobré vědět a vlastně přijít na ně včas a včas je nějak léčit.
A vlastně s těmi preventivními prohlídkami souvisí i schéma očkovací. Je to tak?
Ano, je to tak.
Je to tak. Tak my se i k očkování určitě dostaneme k otázkám jak fyzického zdraví, tak i psychického zdraví. Dokonce už tady máme 2 dotazy od vás posluchačů, tak pokud byste chtěli přidat další, můžete nám zavolat, anebo můžete psát studio.hradec@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa a pokračujeme za chvíli. V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové se dnes bavíme s dětskou lékařkou, doktorkou Petrou Hanzlíkovou o dětské prevenci, preventivních prohlídkách, protože tak jako dospělí, i to včera zaznělo, tak i děti jsou vlastně všichni individuality, u každého se řeší něco trochu jiného. Tak jsme se rozhodli, že vybereme několik takových bodů, které se řeší často, možná i v souvislosti s dnešní moderní dobou a něco si k tomu povíme víc. A třeba jeden z bodů je skolioza a vadné držení těla. Vím, že vždycky dítě se musí svléknout do půli těla, musí se ohnout. Vy mu kontrolujete páteř, díváte se, jestli má správné postavení, jestli je tam něco špatně. Co jsou ještě normální v uvozovkách kulatá záda a co už větší problém?
Ano, přesně tak. Je to součást vlastně těch našich preventivních prohlídek. A u dětí poměrně často vydáváme takzvaná kulatá záda, což vlastně je vadné držení těla. Dítě se hrbí, má povolené zádové svaly, ramena předsunutá. Ale dobrá zpráva je, že v této fázi je páteř vlastně strukturálně ještě v pořádku a většinou stačí jenom cílené zacvičení, posílení těch svalů, možná někdy i více pohybu a problém je vyřešený. Ale jiná situace je právě u skutečné skoliózy. Tam už nejde jenom o to vadné držení těla, ale tam už jde o skutečné zakřivení, patologické zakřivení páteře většinou do nějaké strany. A už může být i spojeno s rotací těch obratlů. A my to vlastně poznáme přesně, jak jste řekla, tím jakýmsi jednoduchým předklonem děťátka, kdy vidíme to vyosení. Vidíme tam i, že i jedna lopatka může být výš než druhá, nebo i vystupuje na venek. Pokud máme tedy podezření, že tam ta skolioza skutečně je, tak takové děťátko už patří určitě do rukou specialisty. Odesíláme ho většinou k ortopedovi a ten doplňuje většinou rentgen páteře. No a podle té tíže, stupně zakřivení se potom většinou volí další postup. Ať už od pravidelného sledování, nebo rehabilitační cvičení, fyzioterapii, v krajním případě je to i nošení korzetu, ale většinou díky skvělé fyzioterapii, která opravdu je na špičkové úrovni, k tomu korzetu zpravidla moc už nedochází a naprosto úplně výjimečná je chirurgická léčba.
Mm-hmm. Jak si stojí současné děti s těmi kulatými zády?
No, vzhledem k tomu, že děti dost tráví času u těch různých obrazovek, nazvíme to obecně různých obrazovek, tak bych řekla, že ta kulatá záda jsou dost velký problém a častý problém.
Já si myslím, bojujeme s tím samozřejmě i my dospěláci, takový ten krk dopředu, ohnutá ramena a už se díváme. Takže i to, když jsme v tom prvním vstupu mluvili o tom, že s nimi probíráte i třeba moderní technologie, tak i tohleto se jim snažíte říct, když to slyší přece jenom od lékaře, od paní doktorky, tak to má jinou váhu, než když to na ně voláme pořád my rodiče.
Ano, je to tak. A maminky to i rády slyší, když to říkáme my i sami a pozorujeme na to. Takže ano, je to tak. Pokud to vadné držení je, takže nejenom, že odešleme, ale samozřejmě edukujeme o tom času stráveného obrazovek a prostě o tom pohybu, který musí být součástí toho života těch dětí.
To jsou záda, pohybový aparát. Co nadváha? Protože vlastně nadváha je problém i potom pro celé tělo, pro celý ten pohybový aparát, o kterém mluvíme, ale pokud vy zachytíte právě podle měření, vážení, že už tam je nějaký nezdravý náběh, jak se to řeší u dětského lékaře?
Takže dětský lékař právě sleduje váhu a výšku a hlavně je důležité to zadávat jako do času a sledujeme a zadáváme tyto míry a váhy vlastně do grafů, které nám v tom velmi pomáhají. Sledujeme takzvané percentily a právě sledujeme ten trend vzrůstu, zdali není příliš rychlý ten nárůst, konkrétně třeba teď se bavíme o té váze, anebo naopak řešíme a stále bych řekla v poslední době častěji i výrazný pokles a problémy s poruchami příjmu potravy ve smyslu anorexie. Takže pediatr vlastně zhodnotí to BMI, zeptáme se samozřejmě na stravovací návyky toho dítěte, jaký má pohyb a právě i na spánek a čas strávených u obrazovek, jestli není opravdu příliš dlouhý. Zhodnotíme také určitě i rodinnou anamnézu, protože i tam často bývá rodinný výskyt obezity, takže se snažíme i myslet na to, kde by mohl být nějaký jiný problém, než jenom stravovací návyky, ale spíš hormonální problém. Můžeme si i doplnit nějaká další vyšetření, třeba krevní tlak, který bývá u těch dětí s zvýšenou hmotností často vyšší. Můžeme doplnit i laboratorní testy. A většinou, když takového pacienta máme, tak se snažíme té rodině, kterou samozřejmě bereme, protože pracujeme s celou rodinou, ono nestačí pracovat jen s tím jedincem, tak se snažíme vysvětlit principy zdravého jídelníčku, snažíme se o to, aby to dítko mělo pravidelný pohyb, ideálně třeba 40-60 minut denně. Neměly by to být hned nějaké silové sporty nebo běhání. Doporučujeme většinou nějakou rychlejší chůzi, svižnou rychlejší chůzi. Zdůrazňujeme velmi, že je důležité omezit slazené nápoje, ve kterých jsou obrovské dávky cukru, rychle zpracované vlastně potraviny a určitě i samozřejmě fast foody. Probereme ten režim a snažíme se vysvětlit, že velmi důležitý je spánek pro to dítě. A s tím, s tou rodinou si většinou stanovíme nějaké reálné cíle, protože musím zdůraznit, že nám vlastně nejde o hubnutí těch dětí. My nechceme, aby nám vlastně děti držely diety. Já vždycky říkám maminkám, že slovo dieta je opravdu špatně zvolená taktika. My se snažíme zpomalit nárůst hmotnosti a využíváme toho vlastně ideálně v době, kdy ty děti rostou velmi rychle a ono se to vlastně, dá se říct, jako hodně vyrovná. Jo, aniž by museli právě ty diety držet. Takže bojíme se slovo dieta, aby to právě nesklouzávalo do těch opačných poruch, do těch odmítání stravy.
Ano, ano. Tak dívám se, jestli někdo netelefonuje. Stejně teď si zahrajeme písničku, no a potom se můžete ptát a potom už se taky pustíme do vašich dotazů. Preventivní prohlídky u dětí, to je naše dnešní téma v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové s doktorkou Petrou Hanzlíkovou. A když jsme zmiňovali děti s nadváhou, jak se řeší tahle ta situace, že to taky není lehké vybalancovat i kvůli jejich psychice. Co třeba kontrola krevního tlaku u dětí při prevenci? U dospělých je to součástí, u dětí jenom když je tam nějaké riziko třeba v rodině nebo nějaký problém?
Ne, krevní tlak je běžnou součástí vlastně preventivních prohlídek. Tam, kde děti spolupracují, jsme schopni už začít měřit v těch 3 letech a potom pravidelně každé 2 roky. Určitě nás krevní tlak zajímá. Rozdíl oproti hodnotám nebo naměřeným hodnotám u dětí a u dospělých je v tom, že hodnoty se neposizují jako podle nějaké univerzální normy, ale korigujeme nebo tu hodnotu si musíme ještě ověřit podle věku, výšky a pohlaví dítěte a vlastně pomocí tabulek, je to trošku složitější proces, ale zjistíme, do jakého rozmezí toho systolického a diastolického tlaku by se nám to dítko mělo vejít. Takže určitě tlak je důležitá hodnota a ještě často se stane, že nám opravdu ten pacient má hodnotu mimo toto rozmezí a pak jsme většinou klidní, protože se může jednat i takzvaný syndrom bílého pláště, kdy někteří
děti
mají z nás trošku strach, protože i vědí, že to občas i očkujeme a že tam nějaká ta bolest může přijít, takže jsme potom klidní a většinou změříme ten tlak ještě v rámci té preventivní prohlídky minimálně znovu 2x, uděláme průměr, který teprve hodnotíme. Řekla bych, že ty malé děti, tam spíš ty hodnoty mohou být ovlivněny nějakým neklidem nebo nespoluprácí a ty vyšší hodnoty, právě ten syndrom bílého pláště vydáváme spíš u těch adolescentů. A tam se někdy domluvíme na takzvaném domácím monitoringu tlaku, kdy nám prostě za nějakých bazálních podmínek pomocí domácího nějakého toho tonometru vlastně naposílají hodnoty a teprve potom nějak řešíme dál.
Bavili jsme se o váze, že buď to může být nadváha, nebo naopak opačný problém poruchy příjmu potravy, taky teď je to velice časté. No a potom se můžou vyskytnout poruchy růstu. Jak vy zjišťujete, co může být příčinou a co může být příčinou vlastně?
Ano, takže my sledujeme růst hlavně v čase. Slouží nám na to růstové křivky, kam si vlastně růstové grafy, kam si ty údaje vlastně zaznamenáváme a my vlastně sledujeme právě ten trend v čase. Sledujeme také rychlost růstu, to znamená, kolik centimetrů to dítko vyroste za rok a porovnáváme to vlastně s nějakou normou, s nějakou populací, zda to dítě nějakým způsobem nepřekračuje, ale ať už ve směru nahoru nebo jako pod ta percentilová pásma. Určitě velmi důležité je vědět, jaký je ten genetický jako potenciál a výška rodičů, protože právě díky tomu se můžeme ujistit, že i když mi dítko třeba jde těmi nižšími percentily, tak se uklidním tím, že si vlastně mohu zadat dnes, je to možné běžně u každého softwaru, který máme v našich ordinacích, zadat výšku matky a otce a já si vlastně mohu, jednak vidím, jaká je pravděpodobná výška toho jedince vlastně v dospělosti a zároveň vidím, jestli to dítko nějak mezi těmi rodiči roste. Pokud ne, ať už nahoru nebo dolů, tak musím zbystřit a musím začít pátrat. Většinou nám k tomu takové té hrubé patologii slouží i laboratorní odběry, které si mohou udělat, takže pátráme třeba po celiakii, jestli tam není problém s nějakým střebáváním, s různými alergiemi. A tam, kde opravdu si myslíme, že ten růst je opravdu zcela mimo a není tam nějaká ta alergie nebo ta celiakie, tak se potom radíme i se specialisty, což je většinou dětský endokrinolog.
Takže to může být způsobené nějakým hormonálním problémem.
Ano, přesně tak. A ten potom už doplňuje přesně tak specializované testy, které většinou jsou zaměřeny na nedostatek růstového hormonu nebo na jiné hormonální poruchy.
No my tady máme i další téma vady řeči, tak jeden dotaz na odstranění nosních mandlí. Hned se tomu budeme věnovat po písničce a pro vás poslední šance, jestli byste chtěli ještě poslat nějaký další dotaz, tak můžete. Ještě nás čeká jedna chvíle povídání s paní doktorkou Petrou Hanzlíkovou. A teď se ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové už dostaneme taky konečně k vašim dotazům. Posloucháte radioporadnu s dětskou lékařkou Petrou Hanzlíkovou. A další taková častá věc, kterou určitě řešíte, jsou logopedické problémy, vady řeči. My tady na to máme, já přečtu dotaz od paní Elišky a potom řekneme, jak třeba, jaký je postup u vás. Píše, dobrý den, synovi budou 3 roky, pořád moc nemluví, spíš jednotlivá slova. Na preventivní prohlídce nám pan doktor řekl, že to budeme sledovat, ale přemýšlím, jestli to přece jenom nezačít aktivně řešit už teď při tom, jak dlouhé jsou čekací doby u logopedů, tak by mě zajímal názor paní doktorky a případně její doporučení.
Ano, při preventivních prohlídkách pediatr sleduje vývoj řeči poměrně systematicky, protože je to právě důležitý ukazatel celkového vývoje toho dítěte. My neděláme takové to klasické logopedické vyšetření, my orientačně posuzujeme vývoj celkové řeči. Takže mluvíme s dítkem, sledujeme vlastně, jak reaguje, jak se vyjadřuje, ptáme se i rodičů, vlastně kolik slov to dítě používá, jestli už jako tvoří věty. Sledujeme i výslovnost jednotlivých hlásek. Zajímá nás také, jestli dítko rozumí jednotlivým pokynům. A u těch starších dětí vyšetřujeme pomocí obrázku. Je to screening 5letých dětí, který máme k dispozici. Je všichni stejný. Je to takový rybníček, kde se vlastně ptáme, doptáváme na jednotlivé prvky z toho obrázku. Takže když se nejvíce zaměřit asi na tu řeč, je samozřejmě ptáme se už v kojeneckém věku, jestli dítko slabikuje, jestli má nějaká slova, pak určitě 18 měsíců, to je taková další stěžení, jestli už jsou tam nějaká aspoň spojení dvouslovná a určitě tady ve 3 letech. Tam za hrubou patologii považujeme, když to dítě nemluví prakticky vůbec. To dítko okamžitě odesíláme na foniatrické vyšetření, neurologické vyšetření, velmi často na psychologické vyšetření a prakticky i na logopedické vyšetření. Ona vlastně logopedie není jenom na to, že napravuje vlastně výslovnost jednotlivých hlásek, ale vlastně na logopedii patří i dítko, které vlastně vůbec nemluví. A jak je to s tím dotazem? Ve 3 letech, pokud používá jednotlivá slova a to dítko nějak se dál v té mluvě rozvíjí a není tam nějak víc problémů, třeba s patlavostí nebo se zaměňováním písmenek, myslím si, že bych se přiklonila zatím k názoru pana doktora, že by toto dítko nemuselo ani hned absolvovat veškerá vyjmenovaná vyšetření, že by bylo dobré ho podporovat vlastně. Je to ideální, když děťátku čteme. Nesmí to být, jako musí to být opravdu čtená kniha, aby bylo součástí 20-30 minut denně stačí, aby dítko rozvíjelo trošičku tu svoji řeč. A pokud by, dejme tomu třeba za 1-2 měsíce žádný pokrok nenastal, tak bych se na nějakého toho logopeda obrátila. A možná nejenom toho logopeda, protože je otázkou, proč to dítě používá jen pár slov. Takže ta otázka nemůže teď zaznít asi úplně jednoznačně, protože vždycky člověk má před sebou to dítě a hodnotí ho komplexně. A jestli je to jinak zdravé dítě, tak bych opravdu vyčkala. Pokud bych tam viděla, že něco v tom psychomotorickém vývoji je ještě něco špatně, tak bych se určitě už na specialisty obrátila. A myslím si, že kdykoliv k tomu je který pediatr jako nakloněn pomoci a určitě poslat dál.
Tak to byla odpověď pro paní Elišku. A ještě se ptá paní Šárka, kdy je podle vás vhodný moment na odstranění nosních mandlí? Mojí neteři to částečně pomohlo, ale ne 100%. Proto u dcery váhám, zda do operace jít, její 5 let, trpí na rýmy záněty dutin, na ORL nám to nabízí. nabídly jako možnost, ale nikoli jako nutnost, je šance, že s věkem se frekvence nemocnosti přeci jen sníží.
Ano, naše běžné téma denní nosní mandličky. Ty prakticky nás zlobí, dá se říct, vlastně od chvilky, kdy dítko navštíví mateřskou školku nebo jakýkoliv jiný kolektiv, tak v tu chvilku to dítko se samozřejmě seznamuje, musí získat imunitu a ty záněty vedou k tomu, že velmi často to právě odnáší i takzvaná ta nosní mandlička. A ta nosní mandle je to tam takový opravdu velký záškodník. Ona opravdu nám může nejenom vytvářet hodně onemocnění, které jsou určitě nežádoucí pro to dítko, ale samozřejmě i rodiče, protože dítko zůstává často samo doma. Ale to, co se o tom moc neví, je to, že právě velmi často to i brání provzdušnění Eustachovy trubice, která nám propojuje ucho s nosohltanem a právě tam může mít následek poruchy slyšení. A jak dítě špatně slyší, tak to určitě může mít za následek i poruchu mluvení. Takže za mě jinak budu přistupovat k děťátku tříletému, kde předpokládám, že opravdu je to takové to seznamování se s tím kolektivem. A jinak budu přistupovat určitě k pětiletému dítěti, které se potřebuje prostě připravovat do školy a tam bych opravdu už zvažovala nějaký ten zákrok, těch jako zákrok. S tím, že nosní mandličky tam vlastně nehrají žádnou pozitivní roli. Ta nosní mandle tam, pokud je, tak nás právě spíš jenom trápí, aby neměl někdo strach, že když ji odstraníme, že vlastně bude někdy něco chybět. Ne, v tomto případě určitě ne. A na druhou stranu jsem se setkala, že i z případy, že když rodiče vydrželi, že se časem ta nosní mandlička vlastně opravdu i zmenší a sama zmizí, takže to je i důkaz toho, že tam opravdu nemusí být.
Dobře, tak my jsme vyčerpali zase opět čas dnešní radioporadny, zase to velmi rychle uteklo, tak třeba se setkáme někdy příště s dětskou lékařkou Petrou Hanzlíkovou. Moc děkujeme za dnešní návštěvu, mějte se hezky.
Já moc děkuji za pozvání.